Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti Dnevnik je vodila Irena Delonga, pesnikinja iz Splita.
Masa mili rivom, tisuće skupocjenih naočala ispijaju kavu. Sunce, subota, kava. Ako približim uho svakom stolu, svi mrmore splitsku himnu od jednog stiha. Ko ovo more platit?
Posjećamo i neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Pre svake sedmice crnogorske vlade dokumente prečešlja bivši premijer Milo Đukanović. Profesor Đorđe Blažić kaže kako je to potvrda teze.
Da izvršna vlast nije institucija države i da nije izvršna vlast izvršni organ crnogorske države, crnogorskog društva, nego izvršni organ partije.
Fanovi ove sedmice oslobođene Svetlane Ražnatović ispred njene vile nosili su majice s natpisom "Krv svoju za cecu moju". Psiholog Aleksandar Vučo odbrani estradne prvosveštenice mračnih 90-ih.
Ljudi kad su u jednom momentu napravili svog idola, onda im treba dosta vremena da ga sruše. To je, kao što znamo iz istorije, opšte mesto o rušenju idola.
Satirična rubrika "Kako je beogradski zvaničnik Zoran Olimpić samo sebi objašnjavao ideju o podizanju spomenika u Beogradu žrtvama rata i njihovim ubicama". Reportaža o obnovljenoj potočari u Ljušini kod Bosanske Krupe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi redovna subotnja rubrika radija Slobodna Evropa Dnevnik, koji je proteklih 7 dana pisala splitska pesnikinja Irena Delonga.
Subota. Pisanje dnevnika trebalo bi mi se vratiti kao nikad zaboravljena vještina, kao vožnja biciklom, nešto stotinu puta ponovljeno i tek malci se zahrđalo. Još koja riječ, okretaj pedale i mogu se slobodno prepustiti. Iz pisanja dnevnika nastala je moja poezija, čistom ekonomijom. Umjesto dugačkih pasusa, činilo mi se lakše i brže napisati pjesmu. Danas mi pjesme sve teže dolaze jer sve rjeđe sjedim sama sa sobom. Nikad se ne smije podcijeniti važnost samoći. Nepisanje poezije je za pjesnika kao manjak higijene, pa se pisanje ovog dnevnika prihvaćam iz sebičnih razloga, u želji da zakotrljam riječi. Možda će se zbog toga doimati više privatan nego javan, ali ja sam češće okrenuta prema unutra. Šteta što me ovaj zadatak nije zatekao za vrijeme splitskog snijega i lavine tema. Toliko veselja mogu pokazati samo oni koje snijeg dugo nije nagradio. Činilo se da će Splićanima pokloniti i priliku da smijene gradonačelnika, ali i ta bura jenjava kako se topi posljednji komadi leda. Nevjerojatna je pojava taj Željko Kerum u životima Splićana. O njemu se toliko govori da bi čovjek mogao pomisliti kako će im nedostajati koga jednom konačno smijene ili ne izglasaju za još jedan mandat. Split, koji je uvijek u svađi sam sa sobom, ni u čemu nije tako ujedinjen kao u nepodržavanju svog poteštata. U činjenici da još uvijek nije svrgnuti, da još uvijek radi što i kako ga volja, leži možda ključ razumijevanja splitskog mentaliteta. Laju, ali ne grizu. Da će nam Kerum za koji dan novi povod za kolektivnu ljutnju i frustraciju. Malo čakule i poruge, ali danas sve miruje. Sunčano je, toplo, masa mili rivom, tisuće skupocjenih naočala ispijaju kavu. Palača je pod najezdom, štekati su prepuni. Sunce, subota, kava. Ako približim uho svakom stolu, svi mrmore splitsku himnu od jednog stiha. Ko ovo more platit? Nedjelja. Obeshrabrenje pod sivim nebom. Prava nedjeljna tjeskoba, idealna za mamurluk, kasni ručak, izbjegavanje telefona. Ako se kakva vijesti probije kroz bedem, loša je. Nedjeljom je Split pusti tih. Kažu da je to zato jer nedjeljom Splićane odlaze na selo, a selo je sva Zagora, moja Zagora. O raskolu Splićana i Vlaja trebala bih pisati eseje, a ne bilješku u dnevniku. Do kasno u noć čitam tekstove pristigle na Facebook natječaj splitske knjižare Redak. U žiriju smo dvoje urednika knjižnog časopisa The Split Mind i ja. Redak je prije pola godine održao natječaj za poeziju, a sad su na redu kratke priče. Pristiglo ih je preko stotinu iz cijele Hrvatske, a pobjedniku će objaviti zbirku. I lako je zaspati kad se stotinu ljudi ispriča priču za laku noć. Ponedjeljak. Ponedjeljak već dugo ima u podnaslovu bukvicu. Knjiženu večer u klubu Quasimodo, na kojoj Patrice Horvat od Opija je već ugostila moćnu gomilicu književnika. Današnja je nažalost otkazana zbog bolesti gosta Marinka Koščeca, pa odlazim u gradsku knjižnicu Marka Marulića na predstavljanje knjige Slovenke Suzane Tratnik u svojem dvorištu. Predstavlja je skribonautkinja Luiza Buharova, a mene iznenađuje gotovo prazna dvorana. Gradska knjižnica se inače uistinu može pohvaliti posjećenošću tribina, promocija, izložbi i predavanja, pa se postavlja pitanje zašto ova knjiga nije privukla veći broj posjetitelja. Tratnik je i LGBT aktivistica, a knjigu je u Hrvatskoj objavila lezbijska grupa Kontra. Spričanima bi kako trebala lekcija iz tolerancije i dijaloga s drugim, jer paradu tek gledaju u kinu, uživo je kamenuju. Utorak. Gorki su utorki, kaže Balašević, ali u mom kalendaru već više od godinu dana imaju posebnu važnost. Od listopada 2010. u klubu Geta organiziram večere poezije pod nazivom Riječilište. Svakog utorka. Osim ljeta, ali u Splitu je ljeti sva kultura, osim elitne i skupe, u pauzi. Riječilište ima jednostavan koncept. Zadanu temu i 20 entuzijasta od kojih neki pišu, a neki samo čitaju poeziju. Točnije, mnogi donesu svoje pjesme, ali temelj naših druženja jest učenje o poeziji i uživanje u pjesmama poznatih pjesnika. Tako da svaki dalmatinski zaljubljenik u poeziju može pronaći stolicu ili naslonjač u našem salonu. Kažem dalmatinski jer utorkom u Geta bude i Otočana, Omišana, Solinjana, Sinjana, Makarana. Autorska Jezuja je pred 4 mjeseca objavila prvi zbornik pjesama, a tema i inspiracije nam ne ponestaje. Split je stalna adresa cijele plejade hrvatskih prozaika, a Riječilište eto pokušava dokazati da je poezija jednako vitalna i interesantna i izboriti se za svoje mjesto pod Marjanom. Obožavam karneval. Nema slobodnih ljudi od ljudi pod maskama, što samo na karnevalu može završiti dobro. Jer strašno je što ljudi čine jedni drugima u slobode svakodnevnih maski. Srijeda. Treće jutro za redom ustajem rano, a danas mi to najteže pada. Ne mogu reći da sam zaposlena, ali svakako nisam besposlena. Najtočnije bi bilo reći da svaštarim, a najbliže što sam došla školskoj ploči s Puzvi i Kredi, profesorica sam hrvatskog i engleskog jezika književnosti, je stažiranje u mojoj staroj gimnaziji u Sinju. Dok Sinjani jutrom migriraju u Split na posao, ja idem u suprotnom smjeru. Sinj je još uvijek pod snijegom, ali sunce jutros tvrdoglavo. Ne može se negirati dolazak proljeća. Od tog osjećaja me svake godine obuzima euforija. Četvrtak. Četvrtkom ne moram u školu, pa je to dan pospremanja, pranja i čišćenja. Ako uhvatim pauzu između glačanja i usisavanja, napisat ću koncept izlaganja za tribinu na temu Nosi li pismo biljeg spola, na kojoj gostujem u Rijeci za 2 tjedna. S obzirom na moje današnje aktivnosti, kvalificiranija sam za raspravu na temu Nosi li kućanski poslovi biljeg spola. Uz malo premetanja slova mogla bih govoriti o kućanskim spolovima, a ne poslovima. Za 1 dana, točno u ovo vrijeme, bit ću podstanar na drugoj adresi. 9 godina podstanarstva su sasvim dovoljna doza raznolikosti za jedan život. Spremna sam za vlastiti prostor, trajnu bazu. No financijska stvarnost je nešto sasvim drugo, a cijene nekretnina u Splitu hrvatski rekord. Petak. Petak predigra za vikend. Ispisujem jedno dugačko, dugo odlagano pismo. Važno je u životu imati osobu koju se pisma moraju pisati, bez obzira na riječi izgovorene u slušalicu, kameru ili prozorčić četa. Mobitel se usijao od ugovaranja susjeta u podznaku kava, piva i ostalih tekućina. Večeras, prava poslastica u kinu Tesla. U organizaciji se prisutne udruge Kurs, sudaraju se i spajaju splitska i beogradska satira, Feral i Betun. Ulaz besplatan, smijeh zajamčen. Lucićeve i Dežulovićeve melodije nikad ne propuštam. Njihova satira dođe Splitu kao duhovna vježba. Jedina je dilema gdje nakon. U zanat, kultnu birtiju kreperisila ili napokon otići u izvidnicu u novi klub -3. Pouzdano znam, jedino da ću se ujutro boriti za stolicu u žbica na Bačvicama. Sunce je sad već konstanta. Svaki izostanak s kave je neopravdan.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisala Irena Delonga, pesnikinja iz Splita. Od danas do idućeg petka dnevni će voditi Damir Šagolj, fotoreporter Reutersa iz Sarajeva, trenutno stacioniran u Tajlandu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Pre nego što se crnogorski premijer Lukšić i njegovi ministri svakog četvrtka okupe na sednici vlade, bivši premijer i šef Demokratske partije socijalista Milo Đukanović prelista sve dokumente koji su pripremljeni za aktualno zasedanje. Praksa za koju vladi kažu da je uobičajena kako bi partijski šefovi pratili poštovanje koalicijenog sporazuma, po mišljenju naših sagovornika ozbiljno dovodi u pitanje kredibilitet vlade i osnažuje sumnje da se glavne odluke donose van Lukšićevog kabineta. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Generalni sekretar vlade Žarko Šturanović, koji slovi za jednog od povjerljivijih ljudi bivšeg premijera Đukanovića, a koji je ostao da upravlja vladinom administracijom i nakon dolaska Lukšića na premijersko mjesto, predsjedniku DPS-a Milu Đukanoviću prije svake vladine sjednice dostavlja materijale o kojima treba da odlučuje Lukšićev kabinet. Iako Šturanović nije objasnio koji mu propis to omogućava, listu vijesti u vladi je rečeno kako je riječ o uobičajenoj praksi od uvođenja više stranačja, a sve sa ciljem da šefovi vladajućih partija prate realizaciju koalicionih sporazuma. Ipak, šefovi aktuelnih koalicionih partnera DPS-a iz Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, kako su istom listu rekli, za tu praksu ne znaju. Lider SDP-a informiše se preko svojih ministara, ali kao predsjednik skupštine, dok šef Bošnjačke stranke materijale dobija zato što je ministar. Sa sistemskog aspekta to je nedopustivo, jer se time krši uredba o vladi, lakonski konstatuje dekan Fakulteta za državne i europske studije, Đorđije Blažić.
To govori samo o jednoj stvari. Potvrđuje jednu uobičajenu tezu koja, moram priznati, je nažalost i moja teza, da izvršna vlast nije institucija države i da nije izvršna vlast izvršni organ crnogorske države, crnogorskog društva, nego izvršni organ partije, vladajućih partija.
Identičan stav iznosi i direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović, koji ističe da je riječ o neuobičajenoj i negativnoj praksi sa ciljem kontrole izvršne vlasti, a ne praćenja koalicionih sporazuma.
Koalicioni sporazumi se ostvaraju na taj način što će članovi izvršne vlasti, odnosno ministri vladi, zalagati se za poštovanje svojih partijskih programa. Ne vidim nikakav prostor da se prije sjednica vlade materijal dijeli, odnosno šalje predsjednicima i rukovodstvima političkih partija, jer se na taj način vrši kontrola rada vlade i ispunjavanja odluka. Tu se također otvara značajan problem, a to je što se dešava sa onim materijalima vlade koji su pod oznakom službena tajna. Da li u tom slučaju se taj materijal iznosi iz vlade i dostavlja licima koja nisu ovlaštena da tim materijalima i podacima raspolažu.
I jedan i drugi sagovornik Radija Slobodna Evropa saglasni su u ocjeni da se na taj način dodatno diskredituje ugled premijera Lukšića i dovodi u pitanje njegov integritet njegovih ministara i dodatno potvrđuje teza da glavne odluke donosi bivši premijer u svom partijskom kabinetu. Profesor Blažić.
Ne diskredituje to samo premijera, to diskredituje čitavu vladu i najmanje je bitno što će se diskreditovati neko personalno, ali je jako bitno kad diskreditujete na taj način jednu državnu instituciju. Mi još očigledno nismo sazreli do toga nivoa da razdvojimo više ono što je politika i političko djelovanje stranaka od onoga što su institucije sistema. Ovo je definitivno još jedan od niza argumenata da u Crnoj Gori već 20 godina egzistira partitokratski režim. Ako vlada želi da bude transparentna, onda mora biti transparentna prema svima i ona ne može podnositi izvještaje predsjednicima vladajućih partija, jer oni ne odgovaraju vladajućim partijama, nego odgovaraju parlamentu.
Ponovo Zlatko Vujović iz Senija.
Naravno da to utiče prilično na narušavanje autoriteta kako i sadašnjeg premijera, tako i ostalih članova vlade, jer očigledno je, ako je suditi po ovom, da su odluke vlade prejudicirane prethodnim odlukama i dogovorima van same vlade. Na izvršnu vlast ne treba da utiče na takav način ni jedan faktor van nje same, jer vlada jeste ta koja ima najveću nadležnost da donosi takve odluke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi istorija o oslobađanju iz kućnog pritvora Svetlane Ražnatović. Lepa i slobodna, Ceci skinuta rukavica, samo tri put izašla iz kuće. Samo su neki od naslova s prvih strana srpskih medija o folk pevačici Ražnatović, koja je puštena na slobodu nakon kazne do 8 meseci kućnog pritvora zbog krađe ogromnog novca preko transfera fudbalera Obilića. Supruga Arkana, ogrezlo kriminalca i ratnog zločinca i sama junakinja visokog kriminala i nakon pada Miloševićevog sistema još uvijek je muzička, medijska i politička heroina. Zašto su idoli mračni 90-ih uzori i u post-Miloševićevskoj Srbiji, istraživala je Branka Trivić.
Supruga Arkana, prononsiranog kriminalca i ratnog zločinca i sama junakinja istog podzemnog sveta, kao da ima neograničen rok trajenja. Najpre pevala Miloševiću, gotovo se i ne skidajući sa njegovih ekrana. Popela se zajedno sa njim do pijedestala neupitnog nacionalnog mita. Valjda u zemlji nema nikoga ko nije bio zapljusnut morem kič fotografija i TV kadrova sa kič svadbe Cece i Arkana. Čitava nacija je u tom patriotsko-estradnom spektaklu entuzijastički učestvovala. Ovako je to primjerice zvučalo kad je gostujući kod Minimaxa, onovremenog estradnog talk show voditelja broj 1, Svetlana Ražnatović ponosno pričala o svom mužu ratniku, o zloglašenom Arkanu.
Što je najgore, nisam ni sanjala da ću se udati za velikog ratnika i moj muž je tamo na ratištu.
Čujem da je tamo i njegov najstariji sin Mihajlo.
Jeste, oni
su. Vidio
sam ih pre nekog dana Sanskom mostu. Na četiri fronte su stvari, kod Prijedora i kod Sanskog mosta i u Banja Luci i Novigrada.
Miloševićev pad sa državnog trona nije međutim bio i pad Svetlane Ražnatović sa estradnog trona. Naprotiv, i u postoktobarskoj Srbiji ona ostaje muzička, medijska i politička heroina. Vrhunac tog kontinuiteta sistema vrednosti Miloševićeve i Srbije nakon njegove vlasti verovatno je doček Srpske nove godine 2007. godine, kada je Ražnatovićeva pred 100.000 ljudi ispred Narodne skupštine pevala tadašnjem premijeru Demokratske Srbije Vojislavu Koštunici. Neki su na talasima našeg programa pre 5 godina podsjetili da je u oktobru 2000. godine Koštunici, predsjedniku Nove demokratske Srbije, u krcatom Sava centru aplaudirao i čuveni Zubin Mehta. Nažalost, ni Mehtin muzički genije nije Srbiji pomogao. Carstvo turbofolka i kiča 90-ih neokrnjeno vlada do dana današnjega. I carica Svetlana Ražnatović. Žena koja je obilazila ratišta 90-ih, držala u svojoj hacijendi oružje zemunskog i drugih klanova, ubicama Đinđića davala alibi. Nikome nije položila račune jer je niko nije ni pitao odakle joj Dedinska tvrđava i milioni evra. O tome svemu se ne pitaju ni roditelji današnje omladine ni njihova deca, a o tome svedoče i odgovori beogradskih srednjoškolaca o tome ko su im danas uzori.
Prvo Ceca, pa Seka Aleksić. Ceca.
Lepa je, dobro peva. Meni sviđa kako da je žena peva, kako izgleda to što ona privatno.
Ali njene pesme su dobre.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu. Nije za sve možda ona kriva.
Možda ona pola kriva, pola nije, ne znam.
Iz sistema koji je nastao i učvrstio se 90-ih godina, a koji slavi spektakularno, kičarsko, kriminalno i polukriminalno, još uvijek se nismo pomakli, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milena Šešić-Dragićević, kulturolog i profesorka Univerziteta umetnosti, objašnjavajući to time da se vrednosni sistemi vrlo teško menjaju, pogotovo ako nismo ni uvereni da želimo da ih menjamo.
Treba da stignu nove generacije, neki novi procesi da se uvedu, pa evo mi još uvijek nismo sigurni da li hoćemo proces evropeizacije ili nećemo. Prema tome, treba mnogo vremena da protekne da bi se vrednosni procesi promenili. A tempom kako nastavljamo da podržavamo stare procese, da vraćamo priče na priče iz 90-ih, na rat, takozvane ratne heroje, da veličamo ratne zločince ili da negiramo zločin, a onda naravno da se vrednostni sistem teško može da menja.
Za produžavanje trajanja slave estradnih idola 90-ih, naša sagovornica krivicu vidi i u medijima, od kojih su mnogi od isteka Cecine kazne napravili medijski događaj i spektakl.
Zbog čega je potrebno da tolike redakcije šalju medije da čekaju ispred kuće Svetlane Ražnatović, da li će doći sudski izvršitelji, kad će doći i tako dalje, jer onda mediji sami po sebi, to njihovo čekanje postaje spektakl. Naroda nije ni bilo, ali narod koji čuje na medijima, on počinje da se okuplja, jer očito se stvara medijski događaj.
U znak podrške Svetlani Ražnatović, njeni fanovi došli su ispred njene vile u ulici Ljutice Bogdana na Dedinju. Na sebi su imali majice sa natpisom "Krv svoju za Cecu moju". Psiholog Aleksandar Vučo ovako objašnjava ovu odbranu Cecinog kulta.
Ljudi kad su jednom napravili svog idola, onda im treba dosta vremena da ga sruše. To je, kao što znamo iz istorije, opšte mesto o rušenju idola. Najveći broj ljudi uopšte ne razmišlja o tome kakav je to svet, nego jednostavno se identifikuje bez ikakvog zazora sa tim pod velikim navodnicama herojima i heroinama. Zato što ja taj oblik muzičkog života ne pratim. Ali ono što sam primetio idući po raznim istočnoevropskim zemljama koje su u Evropskoj uniji, taj val prostote je ogroman. I u Bugarskoj, i u Rumuniji, čak u Mađarskoj, pa pogledajte u Hrvatskoj, kakva je ogromna ljubav naspram Cece i sličnih raznoraznih pevača. Prema tome, to je nešto s čim moramo računati. Znate kako, Rimljani su govorili vulgus. To je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O našoj stvarnosti i satiričnog ugla. Sledi rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, ovaj put iz razgovora Zorana Limpića, potpredsjednika Skupštine Beograda, sa samim sobom oko podizanja spomenika ubicama i žrtvama iz ratova 90-ih.
Čovjek, nažalost, ne može da se bavi samo samim sobom. Vi ste sigurno hteli da me pitate nešto oko ovoga što svi pitaju. Mislite ovo oko spomenika? Da, oko spomen obeležja svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, ako sam dobro upamtio. U reč tačno. Najpre da vam čestitam na toj velelepnoj ideji. Hvala, nije sad važno ko se toga setio. Ja stvarno mislim da je Beograd zaslužio jedan takav spomenik gdje svako može da pronađe nešto za sebe. U pravu ste. Danas nije dovoljno da se bude samo praktičan. Vreme zahteva multipraktične projekte. Savršeno se razumemo. Nažalost, ima onih koji ne žele da razumeju. Ma nemojte, zar je moguće? Moguće, moguće. Ima i koji zlonamerno tvrde da ovo spomenik i žrtvama i ubicama. Ne mogu da verujem. Nisam ja mogao da verujem kad me nazvala jedna novinarka i pitala da li je to spomenik i onima koji su, kako je rekla, rušili Vukovar, Dubrovnik, koji su bombardovali Sarajevo. Bože, svašta. Pa ne može tako da se rezonuje. Šta bi ona htjela? Da se podigne spomenik samo žrtvama? A valjda. Jao, strašno. Znate, ja mislim da onaj ko tako rezonuje, uopšte ne razume da žrtve nisu neka zasebna kategorija. Da neko čovjeka treba da pretvori u žrtvu, a da to često nije nimalo lagan posao. Pokušao sam da joj objasnim da se u svim ratovima ubija i da je svaki spomenik u isto vrijeme i znak sjećanja na ubijene i na one koji su ubijali. Pa ne ide čovjek u rat da bi igrao klikera. Lepo ste to rekli. Lepo, ali džaba, nekima to ne ide u glavu.
Bila je to satirična rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za sam kraj programa, reportaža o obnovljenoj potočari u Ljušini kod Bosanske Krupe. Trojica penzionera, Meho i Hamdija Kedić te Zarif Harčević, svojim su rukama iznova podigli vodenicu, iako su ih s početka svi gledali s nevericom. Azra Bajrić posjetila Ljušinu i evo šta je zabeležila.
Umjesto priče kako je nekada bilo i kako se više nigdje ne može samljati žito na vodenom mlinu, trojica bosansko-krupskih penzionera, Meho i Hamdija Kedić i Zarif Harčević, prihvatili su se posla i obnovili staru vodenicu na Ljusini. Meho Kedić.
Ovaj mlin postoji ovdje unazad 100 godina. I više od 100 godina, ali 100 godina sigurno. I ovaj mlin sve do prije rata radio, uzrad je radio, posle rata kako se rat smirio, posle prekinuo i zanemario se, zapustio se tako da se počelo ovdje malo ovo zapušćalo i deponija se počela odlagati i smećište i što ja znam i mlin je bio propos kroz, spao skoro da se sruši. Pa sam ja išao, rekao da vratim tu našu tradiciju, unazad 100 godina je to bilo i ti su mlinovi radili, imamo odavde još 4 mlina uz ovu jažu gore. To je glavni izvor i ti su mlini svi prije rata radi, sve četiri ovaj peti.
Uz rekonstrukciju stare vodenice, trojica vrijednih Krupljana svojski su se potrudili i da urede njen okoliš, sačuvavši sve što se moglo od starog mlina. Ne fali ni priče mlinara Hamdije Kedića, koji svima koji žele pokazuje kako se melje žito u vodenici i zašto je ovo brašno ukusnije i zdravije.
Nije bitno da li je krupno ili je sitno, bitno je da je suho žito i čisto. Poslije toga kad zaspijemo u ovaj koš to žito, onda ima ovdje ova vinta s kojom pušćamo mlin u pogon. Poslije toga regulišemo ovdje koliko će da toči i kojom da bi mogao mljeti. Ovo se zove ovdje čekalo, ovo su korice od mlina. Zašto je ukusnije brašno? Zato što ovaj mlin uvijek jednim tempom melje. Nema prebrzo, nema presporo. I ne pretere žito, ne pregrije brašno. Znači, kad ovdje pogledaš brašno gdje baca, uvijek je brašno, mora biti mlakasto, ali vruće ne može. Dok kod ovih mlina, drugi strujni, kad uzmeš, ovako on se ne raspa brašno, vruće brašno. To je ta razlika, to je taj ukus. To znaju stariji ljudi koji su mlijeli na ovim mlinima. To je ta mudrolija.
Zarif Harčević.
Snagom vode se pokrće i jednostavno ne kvari se. Dok ima vode, mlin radi, dok nema, pričekamo dok ne padne druga kiša.
Prvenstveni cilj trojice Krupljana jeste da mlin, kako kažu, služi narodu i melja žito, no malo ko je ravnodušan na ljepotu nove stare vodenice. Meho Kedić.
Dosede koje godiš dosao, pofalio se, bio zadovoljen i kaže moramo li opet doći ako bude nam trebalo mi, naravno da mora doći ko godi hoće. On je napravio zato da nam služi zato. Mi njega nismo pravili od za reklamu, neko da nam stoji za reklamu, nego baš da ima narod da mora samljati ono domaće žito i domaći kruh da se napravi, ko što narod danas voli više domaću hranu i domaći leb. Imam, hvala Bogu, dosta posjeti ovako.
I dok mlin na Ljusini pohoda iza cijelog Unsko-sanskog kantona i šire i sa zanimanjem istražuju svaki dijelić njegov, dok čekaju da se žito samelje, mlade, pa i one iz susjednih kuća, zanima tek kao atrakcija. Hamdija Kedić.
Mlađi su zainteresovani da dođu, da skinu na kameru, da daju na internet, da kažu smijemo li mi ovo, možemo li mi, možu, bujno što goćete. Evo da skinem, ja ću tebe dati na internet. To je njihovo interesovanje. A kako melje puno da puno tome, puno i ne zanima to.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.